Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
Čovjek
svih stvari.
Čovjek je mera svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi Radio Beograda 2. Tu stadoh gde je stvarnost i gde smem, ko duh sa duhovima da se prem, dvostruko carstvo silno da priprema. Predalek, sad je predamno njen lik. Spašću je, moja dvostruko će biti. Smelo, o majke, uslišite moj krik. Ko spozna nju, ne sme je ostaviti. Ovim Geteovim rečima iz drugog dela Fausta započinjemo današnju emisiju. Gete nije bio samo veliki pisac, već pre svega univerzalni mislilac, čije delo je doprinelo jednom novom shvatanju sveta. Verovao je da promišljeno delo poučava i da izrasta iz mudrosti i dopire do najtamnijih dubina. Objavljivanjem romana Patnje mladog Vertera 1774. godine, prema Lukačevim rečima, započela je kratka, ali izvanredno značajna filozofska i literarna hegemonija Nemačke. A Friedrich Schlegel, veliki teoretičar ranog nemačkog romantizma, pored francuske revolucije i Fichteove filozofije, njegovog Wilhelma Meistera odredio je kao delo koje je obeležilo epohu. Suprotstavljanje dobra i zla, odnosno lepog i ružnog, i neophodnost da se iz sfere čulnog pređe u sferu duhovnog, to jest iz prvog dela Fausta u drugi, ukazuju i na Platona. O Geteovom delu razgovaramo sa Jelenom Petrović, filologom opšte književnosti i teorije književnosti. Dobrodošli na Gozbu.
Dobar dan i dobro vas našli.
Recite nam, vas je posebno inspirisao Gete, mada se ste bavili mnogima drugima. Ko je zapravo Gete? Ko je bio Gete?
Pa Gete je neko koji u svom dugom opusu književnom, on je prevashodno bio književnik, i u svom dugom opusu on je neko koji je dao, iznedrio mnoga velika dela u različitim epohama kroz koje on prolazio. Naravno, s obzirom da je počeo da radi i stvara kao jako mlad, on je prolazio paralelno u stvari sa njegovim stvaralaštvom, razvija se i sam Gete, pa tako prolazi kroz različite periode svog stvaranja i traženja, od perioda Sturm und Dranga do Vajmarske klasike. Naravno, u čitavom tom periodu obuhvatit će i veliku epohu romantizma.
Ja sam upravo rekao da je Gete bio ne samo veliki pesnik ili književnik, već i veliki mislilac, da je zapravo bio veliki um. Kako biste to prokomentarisali? Da li ima osnova za ovo što sam rekao?
Pa naravno da ima, zato što se bavio onim suštinski večno važećim istinama u svojim delima, i počeši od toga da od jedinke koja je uvek u borbi sa društvom, preko jedinke koja uvek traži istinu i suštinu svoje egzistencije, do predstavnika ljudskog roda, što vidimo u poslednjem njegovom delu, odnosno u Faustu, koji teži ka onoj besmrtnosti, koji teži svaki čovek na ovom svetu. I upravo ta univerzalnost njega čini velikim. I njega čini kao mislilac ne samo tog doba, nego i dobima koje nastaju i dolaze posle njega.
A na koji način, je uopšte radio? Kako je živeo Goethe?
Pa Goethe je rođen u Frankfurtu i on je jedan od retkih pisaca koji su rođeni, koji potiču iz građanske, uticajne i bogate porodice, koji suštinski nije morao da radi da nije hteo, ali on odlazi na studije prava u Leipzig i po povratku u stvari vraća se u svoj rodni grad zbog bolesti. Naravno, prolazi će, posle će studirati i završiti prava u Strasburgu, nakon toga će se baviti književnošću, okrenuti se ka književnosti, naravno pod uticajem ljudi koje sreće, i tu prevashodno mislim na Herdera koga upozne u Strasburgu, koji će ga okrenuti i usmeriti ka književnosti konkretno. Naravno, će se baviti svojim primarnim pozivom, odnosno kao pravnik radit će na dvoru kod Karla Augusta, kasnije u Weimaru, gde će jedno vreme zapostaviti tu svoju književnost, koja će se vratiti na putu po Italiji i kasnije u povratku u Weimar. To bi otprilike izgledao neki presek njegovog života, ali ono što je jako zanimljivo i bitno za samog Goethea jeste da je on ona vrsta stvaraoca koji ne može da se odvoji od svega onoga što se njemu lično dešava i ono što on osjeća, i prosto je to neodvojivo od njegovog dela. Tako da će sve te stvari kojima se on bavi i koje on čita imati odjeka u njegovim delima.
On se družio i sa filozofima. Poznat je slučaj Schellingov, da je dobio posao na univerzitetu u Jeni upravo zahvaljujući preporuci Goetheovoj. Dakle, Goethe mu je na neki način, kako bi se danas reklo, bio veza da dobije taj posao univerzitetskog profesora. Bio je samo 23 godine imao Schelling tada. A sa druge strane, neki raniji filozofi, filozofi racionalizma, su dosta uticali na njegovu misao, na njegovo delo. Tu pre svega mislim na Spinozu i Leibnica. Na koji način, kako to recimo Spinoza utiče na...
Prvenstveno on do Spinoze dolazi u onom momentu kada se razbolje i vraća u rodnu kuću u Frankfurt, i pod, u stvari od straha od smrti, on traži istinu o postojanju Boga, i tako dolazi do Spinozinog učenja o odnosu Boga i prirode. I u tom Spinozinom odnosu Bog ili priroda, odnosno Bog i priroda, i da je Bog u svijetu bio on dobar ili loš, Goethe tu pronalazi Božju mudrost. I upravo će to uneti prvenstveno u svom delu Patnje mladog Wertera, gde ćemo videti mi da će sam u stvari Werter biti s jedne strane naklonjen prirodi, i priroda kao će biti ta u stvari koja će njega i njegovu osjećajnost izvlačiti na videlo, dok s druge strane ima i ta loša strana prirode, odnosno ljudske prirode, koje će Wertera odbaciti, ponižavati i vređati. I što će naravno kao krajnju konsekvencu dati samoubistvo glavnog junaka. Što se tiče samog Leibnica isto tako on čita i proučava, i njemu je on zanimljiv zbog Leibnicove prestabilizovane harmonije, odnosno onoga što je u biti čoveka da ništa, u stvari ono što se dešava čoveku, ništa nije slučajno, i sve to može dovesti do neke krajnje situacije čiji ishod može da bude dobar. I to je ona suština koja će ležati u njegovom junaku kao što je Wilhelm Meister. Će u jednom momentu Goethe reći da je Wilhelm Meister, da Meister u stvari piše pod pretpostavkom da čovek uvek teži onim stvarima koje u svom duhu nema potencijala da ispuni, ali to ne znači da neće imati mogućnost da na tom putu grešaka dođe do onoga što je dobro. Odnosno da sve te greške nisu slučajne. I to je ono gde ćemo moći da vidimo najjasnije uticaj Leibnica. Također možemo da primetimo i Leibnicov uticaj što se tiče samog pristupa teodiceji u samom Faustu i te večite istine dobra ili zla, odnosno zašto je zlo prisutno na svijetu i zašto je Bog kao dobar dopustio zlo na svijetu.
Dakle, možemo da kažemo da je filozofija značajno uticala na glavna Goetheova dela.
Naravno, naravno. Možemo ga preklopiti sa, to jest trebalo bi pomenuti jednu veliko prijateljstvo koje on imao sa Schillerom. I gde će Schiller značajno uticati na njegovo najveće delo, odnosno na samog Fausta. U njihovoj ličnoj prepisci Schiller će njemu i predložiti da Faust ne bude individua ili jedinka koja predstavlja samu sebe, već da on bude predstavnik ljudskog roda, što će Goethe prihvatiti i Fausta napraviti i obrazovati prema Schillerovim predloškama.
A šta je umetnik prema Goethevom mišljenju?
Pa s obzirom da je Goethe bio pripadnik pokreta, možda preciznije reći pokreta, nego epohe Šturm und Dranga, koja predstavlja u stvari doba genija. I po njemu je, kao i po svim pripadnicima tog pokreta, genije je umetnik koji nesputano stvara voljom sobstvene imaginacije. Sad, naravno, trebalo bi i objasniti sam taj...
Da, šta zapravo to znači.
Da, šta kaže. Zapravo to znači. Genij, u stvari, s obzirom da ima tu samosvest o kreativnoj svemoći, njegova imaginacija, u stvari stvaralačka sila koja omogućava čoveku da izađe iz materijalnih okvira kako bi dospeo u one sfere duha. I samim tim stvaranje predstavlja put od ideje preko kontemplacije te ideje do njene realizacije i materializacije u samom delu.
A kakav je Goethev odnos prema antici?
Pa Goethe se antici okreće suštinski kada odlazi u Italiju 1786. godine. I tada dolazi na tlo, u stvari, same antičke civilizacije. I on će uzeti da obrađuje već obrađivan mit od strane Euripida, odnosno mit o Ifigeniji, s tim da će napraviti veliku razliku između antičke obrade mita i njegove obrade mita, gde će on veličati humanost. I tu više Bog nije Deus ex machina koji dolazi na zemlju i spašava čoveka, već taj Bog kod Goethe je ono što je božansko u čoveku, odnosno ta plemenitost i humanost same Ifigenije koja ona nosi sama u sebi. Ne treba nikakav spoljašnje rješenje da dođe od neke nadprirodne sile, već je ta nadprirodna sila i veličina u samom čoveku. To je odraz, u stvari, Goetheove vere u samog čoveka. Naravno, njegova antika, to jest njegov pristup antici, delovaće hladan i on će se tu vratiti onim aristotelovskim pojmovima jedinstva, vremena, mesta i radnje u samoj drami. Protiv čega su se borili u Šturm und Drangu i šta su poricali predstavnici Šturm und Dranga zaključno sa njim. Tu eto može da se videti oprečni stavovi u mladom Goetheu i Goetheu koji lagano sazreva. Naravno, on će imati isto tako mnogobrojne svoje ekskurse i svoje i disbalanse u tim razmišljenjima koji će biti često oprečni. Ali što se tiče tog odnosa prema antici, njegovo glavno delo tog bavljenja, u stvari te klasike, vajmarske klasika kako se naziva, biće upravo Ifigenija. Međutim, njegova najveća dela kao što su Faust ili Wilhelm Meister ili Patnje mladog Wertera, definitivno ne odišu klasicističkim duhom, jer one su sve, samo nisu klasične, pretežno su romantične, to jest premožemo reći da su romantične.
Prvo sam teo da vas pitam to, kakav je zapravo Hegelov, greška, ne Hegelov, nego Goetheov odnos prema romantičarima, odnosno pre svega prema ranom nemačkom romantizmu, prema jenskom krugu romantičara?
Pa, zanimljivo je, Goethe sam sebe ne ubraja u romantičare. I u istoriji, odnosno teoriji književnosti, nikada ga niko neće ubrojati kao isvrzati i reći da je on romantičar. Ali, zato što se on bavi onim pitanjima koje su vezani za prosvetiteljsku ideju, znanje koje svrha čoveka i koju čovek treba da teži na svom putu ostvarenja. I upravo, u stvari, ta njegova tendencija i ta idejna okosnica kojom će se on baviti jeste ono što ga razlikuje od romantičara. odnosno veličanje tog saznajnog procesa, ali ono što je slično, što ima slično sa romantičarima, to je realizacija te ideje. On će se koristiti romantičarskim fenomenima kako bi realizovao u stvari tu ideju koja nije suštinski romantičarska. I neće se oni preklapati, to jest Goethe ne podržava romantizam kao ideju, odnosno zašto se ona zalaže, i ne podržava tu prevlast emocije nad razumom, jer on veruje da čovek definitivno treba da teži tom saznanju i toj istini, toj suštini stvari, jer u tome on video suštinu stvari. Naravno, on koristeći se i osjećanjima, ali romantičari, prevashodno rani romantičari, daju premoć emociji, odnosno osjećanjima u odnosu na sam razum.
Treba svakako spomenuti da, iako je Goethe bio naklonjen idejama prosvećenosti, odnosno prosvetiteljstva, da je bio protiv Francuske revolucije kao političkog događaja koji na neki način nastaje iz ideje prosvećenosti, jer je pre bio za evoluciju. Znači, on je bio protiv tiranije uma.
Pa, upravo u tome, on nema ništa protiv ideje same Francuske revolucije, s obzirom da je on pripadnik građanskog staleža, ali i razume taj poriv u čoveku da se oslobodi aristokratske tiranije. Ali ono što se njemu ne dopada jeste upravo i ono što ste vi pomenuli, a to je ta velika tiranija, u stvari koja mora da se pobedi tiranije, ako bismo mogli tako reći, s obzirom da je Goethe bio pacifista po prirodi.
Pa da, bio je prijatelj evolucije, a ne revolucije, i bio je protiv onog terora koji je nastao posle početka.
Jer nije podržavalac ideje da se terorom rešava teror.
Ako već govorimo o tom političkom, istorijsko-političkom kontekstu, valja spomenuti i Napoleona koji dolazi kasnije i koji Goethe-u nudi odlazak u Pariz. Kako je Goethe reagovao na to?
Pa, Goethe odbio, ali naravno kao i svakom verovatno umetniku u tom momentu prijela mu je taj osjećaj superiornosti i osjećaj da tako velika ličnost kao što je Napoleon želi da njega upozna. Mada je odbio da ode tamo, ali ta isti Napoleon će uplivati u njegovo delo kasnije. Možda ne baš u najlepšem obličju, ali će uplivati, sam Napoleon ostaviti traga na ovaj jednog lika iz Goethe-ovog dela.
Da kažemo nešto i o njegovim delima. Počnemo od Fausta, ali pre nego što o samom Faustu nešto kažemo, recite nam, kakva je razlika između stare nemačke legende o Faustu, o doktoru Faustu, odnosno naučniku Faustu, i Goethe-u Faustu?
Pa, dve krucijalne razlike koje se postavljaju u odnosu na legendu o Faustu koja je bila uvržena pre Goethea i obrade legende o Faustu Goetheove jeste, s jedne strane, što se u staroj legendi govori o ugovoru između đavola i Fausta, i tu đavo, u stvari Mefisto isto tako, znači pravi ugovor sa Faustom na 24 godine, i nakon te 24 godine Faust će izgubiti, odnosno prodati svoju dušu đavolu.
Dakle, otiče, po legendi Faust prodaje dušu đavolu.
Jeste, prodaje, baš prodaje. I zarad ovozemaljskih zadovoljstava. S druge strane, Goethe-ova novine u tome što nema ugovora, već je u pitanju opklada. I tu se sam stav prema čoveku menja, odnosno stav čoveka prema zlu i prema onome što bira. Tu su mogućnosti različite. Tu ne možemo do kraja znati, s obzirom da nije reč o ugovoru, već o opkladi, ko će pobediti, da li čovek ili đavo.
A u čemu je opklada?
Opklada leži u tome da da Faust u nijednom momentu neće reći na sve pružene usluge, da tako kažemo usluge, pružene usluge od strane Mefista, Faust nikada u nijednom momentu neće reći trenutku stani, tako si lep. Ništa neće moći dovoljno da zasjeni njegov duh i da ga oduševi da bi rekao trenutku stani, tako si lep. To će biti moment, u stvari stvar vezan, oko koje se vrti čitava ta opklada. Druga razlika i možda čak i bitnija razlika između legende o Faustu iz nacionalne nemačke istorije i Goeteove obrade Fausta jeste to da Faust ne mora nužno biti proklet. I takav pristup samom razrešenju situacije omogućava Goeteu baš razvoj racionalizma i prosvjetiteljstva, koje više znanje i želeti znati ne vidi kao đavoljov posao, već kao nešto što dolazi od Boga. To je ono na čemu, na kojim temeljima će Goethe moći da razvija Fausta i da mu omogući da bude spašen na kraju.
A kako završava onaj koji proda dušu?
U kojoj verziji?
Onaj Faust koji je prodao dušu, kako je završio?
Završio je na najgorim mukama. Jer želeti po svaku cenu znati u tom momentu nije bilo moguće. Nije bilo moguće da se na kraju završi nekim pozitivnim ishodom po čoveka. To je nešto što je bilo osporavano od strane crkve prevashodno. Tako da definitivno ne završava kao što završava Goeteov Faust.
Goeteov Faust, dakle, nije prodao svoju dušu?
On nije prodao svoju dušu. On, mislim, ne možemo reći da je prodao svoju dušu s obzirom da nije napravio ugovor. On je napravio opkladu. Opkladu koju je napravio pre toga, s obzirom da imamo dvije opklade u samom Faustu, opkladu koja je napravljena pre toga između Boga i đavola samog. I upravo u stvari u toj opkladi između Boga i đavola, koja će nas naravno vratiti na onu opkladu u Starom Zavetu, u knjizi o Jovu, između Boga i đavola, to je ona Božji antropološki morfizam, antropološki optimizam, ja se izvinjam, koji proizilazi upravo iz njegovih izjava, to je i vera, u stvari vera u samog čoveka i u to da plemenit čovek na svom putu, kakav god on bio, on će doći do onoga što je dobro. To je ta vera u tu plemenitost i to je ono što će na kraju u stvari spasiti Fausta.
A što znači spasiti se zapravo?
Pa u delu kao što je Faust, ako pričamo o Goeteovom Faustu, Goeteovoj verziji spasenja, to je njegovom viđenju spasenja, spasenje ne dolazi samo od strane onog transcendentalnog bića, i odnosno od strane Boga, i ne dolazi samo od njegove milosti, već dolazi i od ljubavi koja dolazi iz sfera onog sveta. Ali takođe tu u svemu tome udela ima i sam čovek, odnosno Faust, koga vodi delatni princip, on će s jedne strane doprineti svom spasenju, ali neće on samo svojim delatnim principom doprineti svom spasenju i tim putem kojim on ide ka tom pozitivnom kraju, već će u susret njegove delatnosti krenuti i Gretina ljubav, koja završava tragično na početku prvog dela Fausta.
Kakav je doprinos Gretin?
Pa Greta je suštinski prisutna u samom Faustu upravo radi tog dvostrukog spasenja koje je potrebno, to je dvostrukog principa koje je potrebno da bi Faust bio spašen. I ona je tu kao neko čisto biće, odnosno kvintesencija Božje milosti, koja će koja mora doći do onog sveta, odnosno do onostranog, kako bi mogla da pomogne Faustu da bude spašen. I koja će ga pozivati upravo na to spasenje. Naravno, to ćemo Gretu kao konkretnu junakinju pre samog kraja prvog dela Fausta doživjet ćemo u takvom nekim realnim okvirima, ali ta ista realna Greta će na kraju, kada umire, pozivati Fausta da se okrene sebi, pozivati Fausta, izgovarajući njegovo ime, Henriča, doduše, vrlo je nezgodno pričati o tom samom kraju, pošto se može mnogostruko prići samom tom kraju, s obzirom da Henriče stoji, da govori glas od ozgo, odnosno glas iznutra, kome prethodi glas od ozgo spašena je. Mi možemo pretpostaviti da glas od ozgo koji govori spašena, govori ne samo Greti da je ona spašena i da je ona sad u Božjim rukama, već govori i Faustu da je ona spašena. Ali taj glas iznutra koji doziva Henriče, vrlo lako može biti Gretin glas, koja sada više nije ta realna Greta. Taj Gretin glas koji doziva Fausta iz njegovog srca da se vrati Bogu, jer se on u tom momentu udaljava od same tamnice, I ona upravo doziva Fausta da se vrati sebi i da se vrati Bogu.
Platon je u mitu o pećini dao sliku sveta prema kojoj se istina ne može dosegnuti ukoliko se iz pećine ne izađe. Taj izlaz je težak, nepristupačan i stavlja na velike muke, ali dovodi do stanja u kojem može da se vidi i posmatra samo sunce, onako kako je samo po sebi i na svome mestu. Taj put je zapravo prelazak iz sfere čulnosti u sferu umnosti, u svet ideja. Goethe nešto slično čini u Faustu. Potreban mu je i drugi deo. I on na neki način iz čulnog sveta prelazi u svet ideja. Kako biste vi to protumačili?
Pa, pre svega toga mislim da treba objasniti da Faust, pre nego što sklapa opkladu, to jest pre opklade sa Mefistom, on je neko ko je naučnik po prirodi. I on je neko ko teži saznanju koje nije dato čoveku. I to je ono što on traži pre nego što mu se Mefisto objavljuje. I on će dobiti odgovor tada, prvi put, od duha zemlje, da, i on će na momentu u stvari reći, ravan si duhu koji tvoj duh shvatiti može, ali meni ravan nisi. Prosto čoveku nisu date te sfere duha, da prodre u stvari u te sfere znanja, u taj, to apsolutno znanje. To je ono po čemu se oni preklapa sa samim Jovom iz Starog Zaveta, jer čoveku nije dato da razume niti Božje namere, niti Božji put, niti taj, to apsolutno saznanje. Ali i dalje će Faust imati tendenciju ka tom znanju i da dopre do te suštine same. I u drugom delu Fausta on će se probuditi u pitomom predelu i ta priroda će njega ne samo preporoditi, odnosno, da kažemo, oprati ga od te krivice zbog Gretine tragedije koja čini prvi deo Fausta, već će postati jedan moment kada on se okrene i pogleda u sunce i upravo u toj nemogućnosti čoveka da gleda u to sunce, on će shvatiti da njemu taj apsolut nije moguć u direktnom kontaktu, odnosno direktan put do tog apsolutnog saznanja nije moguć. Ali isto tako, čoveku nije dato ni da živi u mraku. To je ono, recimo, po čemu se možda i razlikuje sa Starim Zavetom. Tako da je u stvari taj početak drugog dela Fausta, gde mi vidimo već drugačijeg Fausta, preporođenog Fausta, ali i drugačijeg Fausta koji sad već kreće da se na put po sferi duha, po tom takozvanom velikom
svetu. Sfera umnosti, da. Goethe, dakle, pravi razliku između malog i velikog sveta.
Jest.
Veliki svet zapravo predstavlja, da kažemo, pošto sam Platona spomenuo, svet ideja. Na koji način priroda isceljuje, to ste spomenuli takođe?
Pa, tu se pojavljuje u konkretnoj tragediji, pojavljuje se dobri duh prirode, odnosno Ariel. Ariela će on preuzeti iz Šekspirove Bure kao dobrog duha koji je naklonjen čoveku i koji ima sosećanje na tu upravo ljudsku ograničenost i nemogućnost da spoznate neke više sfere, a opet u svojoj prirodi ima tendenciju da dođe do tih sfera. I ta lepota prirode, odnosno ta priroda koju sam Ariel nosi sa sobom, će u snu omogućiti da sam Faust zaboravi na čitavu, odnosno na grižu savesti, krivicu koju nosi, koju sam već malo pre pomenula.
Kad je priroda u pitanju, treba također spomenuti da se Goethe dopala Schellingova misao, odnosno njegovo određenje odnosa između duha i prirode, po kojem je priroda vidljivi duh, zapravo. Mislim da govori u prilog ovome što pričamo. Ali da se vratimo ovom drugom delu Fausta, šta je homunkul?
Homunkul je mali čovječuljak. U tom svom putešestviju Faustovom, on će se u jednom momentu vratiti u svoju gotsku sobu u romantičarski sever Nemačke i tamo će njegov prijatelj, koji je već sada postao profesor na univerzitetu, odnosno njegov prijatelj Wagner, u retorti napraviti malog čovječuljka homunkula, koji će biti zatvoren u jednoj fioli, to je kao jedna vrsta balona, recimo. Međutim, taj homunkul, taj čuječuljak, on je od samog svog nastanka delatan. I on predstavlja jednu vrstu parafraze samog Fausta, jer on je zatvoren u toj fioli i on ne sme da izađe iz nje. To je otprilike kao ta ograničenost samog Fausta to u stvari šta njega ograničava. Njega ograničava upravo to što je on čovek i što samim tim mu nisu dozvoljene neke, nema mogućnost da prodre u neke sfere u koje želi da prodre. I upravo zbog tog, da kažemo, polu formiranog čovečuljka kao što je homunkul, oni će krenuti i otići u stvari u antičku Grčku na jug, mislim na Fausta, Mefista i homunkula, na putu ka toj svojoj evoluciji, prvenstveno homunkulovoj, ali također će tu metamorfozu doživjeti i Mefisto i u neku ruku ucvari te duhovne metamorfoze i sam Faust.
Šta znači, odnosno koju vrednost ima susret Faustov i Helene?
Pa to je spoj antičke misli i lepote s jedne strane i romantičarskog severa s druge strane. Suštinski, u stvari, Faust se vraća u korene evropske civilizacije, što predstavlja antička Grčka, ali takođe taj spoj sa Jelenom, koja je u stvari ideal lepote u čitavoj toj priči, on će ostvariti harmoniju, odnosno ta harmonija severa, mislim, Geteovog severa i Geteovog doba sa antičkim jugom, ostvarit će se u njihovom zajedničkom, da kažem, detetu Euforionu, koji u stvari upravo simboliše tu romantičarsku poeziju, odnosno ono staro u novom, odnosno ono antičko u romantičnom. I upravo taj ideal lepote, odnosno sama Helena će u jednom momentu reći da velika lepota i sreća ne idu zajedno jedna s drugom. Treba napomenuti da je ona prva samokritična lepotica u istoriji književnosti. I upravo ta velika lepota i sreća koje ne idu jedna s drugom govori o tome da čovek treba da ima ideal, jer ona jeste ideal lepote, ali taj ideal ne sme biti dostignut, već čovek treba težiti ka tom idealu. I upravo sreća leži u toj težnji ka idealu, a ne dostizanju tog ideala, jer kad bi ideal dostigli, ideal više ne bi bio ideal. I ne bi bila neka vodilja koja bi čoveka vodila na svom putu razvoja.
Dakle, odnos između dobra i zla iz prvog dela pretvara se u drugom delu u odnos između lepog i ružnog.
Jeste, ružno, kao što sam rekla, metamorfozu će svi junaci, mislim su i svo troje, dosegnuti. Metamorfozu kroz koju prolazi Mefisto jeste da on tada tu postaje Furkida, koja je simbol ružnoće. I sada više nemamo taj odnos dobra i zla kao što smo imali u prvom delu, odnosno Grete i Mefista. Sada imamo odnos rugobe i lepote, odnosno Mefista, koji je sad Furkida, i lepe Helene. I taj odnos će trajati samo do onog momenta dok se oni opet ne vraćaju iz antičke Grčke u srednji vek koji posle dolaze. On će se posle vratiti na ono što je bio, odnosno oličenje zla. Ali upravo zato što je ta antička Grčka negde, glavna stvar koja karakteriše antičku Grčku je upravo taj pojam lepota, odnosno ideal lepote. I zato se u takvoj sredini ona neće biti zao, već će biti rugoba. I to je moment spajanja, odnosno sastajanja lepe Helene i Fausta. Zanimljivo je isto tako po tome što Mefisto nije prisutan. Mefista nema i opkada kao da za jedno vreme prestaje da važi.
Tu je zanimljivo pitanje zbog čega Mefisto baš tu i samo tu nije prisutan.
Pa iskreno ja smatram da je upravo ta rugoba koja je preveliki kontrast između te rugobe i te tog ideala lepote, i da upravo taj ideal lepote zasenjuje njegovu rugobu. On ne samo što nema tu šta da traži, već nema nikakvog uticaja. Njegovo bitisanje u toj sferi je besmisleno.
A ja bih dodao i Platonove reči o lepoti. On kaže da lepota toliko sija, toliko svetli, da je to zapravo nešto najsjajnije moguće i da je to upravo zbog toga dostojno ljubavi. A tu Mefisto nema mesta.
Pa upravo. Oni će i reći u prvom delu Fausta, kada se Faust u jednom momentu priviđa Greta i rešava da ode do nje, Mefisto će u jednom momentu i reći, ja nad njom nemam moć. Odnosno, on nema moć nad ljubavlju. Jedino, jer Mefista karakteriše taj princip negacije stvaranja. I upravo njegovoj negaciji stvaranja, jedino što može da parira, jedino što je iznad toga, jeste taj princip ljubavi koji je oličen u Greti. I koji će, naravno, kasnije Faust samog spasiti.
I šta se na kraju događa sa Faustom? U kakvu iluziju zapada?
Suštinski Faust...
Zašto je to važno?
Suštinski Faust na tom svom putu upravo dolazi od onog ličnog ka onom opštem interesu i onom plemenitom u sebi, a za to naravno mora da postoji jedan jasan motivacijski tok, što bi se reklo u književnosti. I Goethe njemu u jednom momentu, u stvari kralj koji je prisutan u jednoj sceni, koji je oličenje Napoleona u stvari, i kome Mefisto i Faust pomažu da pobedi drugo carstvo, daruje na poklon, kao zahvalnost, daruje mu deo, odnosno parče morske obale. E sada, taj lični interes suštinski koji se vidi i provejava iz postupaka tog kralja, ne mareći za opšti interes naroda, služit će svrsi zato što će taj opšti interes, odnosno nosilac tog opšteg interesa, biti u stvari Faust. Jer on će tada imati želju da upravo to parče obale, morske obale, otrgne od mora, da napravi brane, naravno, uz pomoć Mefista, kako bi naselio ljudima i kako bi to podario čovečanstvu. Međutim, njegova želja da ka tom nekom dobrom, višem i plemenitom cilju ide jednim određenim tokom, ali do njega se probija personifikovana briga i ta briga će njega oslepeti. I upravo u toj oslepelosti njegovoj mi vidimo čitavu iluzornost njegovog dotadašnjeg života, jer on ima jednu izuzetno zanimljivu, ali izvrnutu percepciju stvarnosti i realnosti. I tek tada, kada oslepi, verovaće da se njegov plan sprovodi u delo i tek tada će reći trenutku stani, tako si lep, i izgubiti opkladu. Neće to biti lepa Jelena koja će njega opseniti i opčiniti da on kaže trenutku stani, tako si lep. Ne, već taj opšti interes, već to plemenito u njemu će iz njega izgovoriti trenutku stani, tako si lep. Upravo je o toj iluziji reč i upravo je to ono što će njega spasiti. Mislim, jedan od bitnih momenata. E sad, sam taj i kraj je jako zanimljiv. Jer Mefisto će se u tom momentu obradovati, zato što je konačno došao do svog cilja, odnosno do Faustove duše, ali pojavit će se anđeli koji će hteti da otrgnu i koji će uspjeti da otrgnu tu Faustovu, ali ne tijelo, već Faustovu entelehiju. Će pokušati, ne pokušati, nego će uspjeti u tome da otrgnu od samog Mefista. I uz pomoć Bogorodice i Grete kao principa žene i principa ljubavi koje spašava, on će biti spašen.
Dakle, Faust je na kraju spašen i nije uspeo da, odnosno nije podlegao Mefistu, iako je Mefisto pomislio da je pobedio u toj borbi. To je zapravo večna borba između dobra i zla, između ličnog, odnosno posebnog interesa i opšteg. Kad smo u toj temi, možemo da napravimo jedan prelaz ka ovom drugom delu o kojem sam htjela nešto da kažemo, a to je Wilhelm Meister, odnosno ima ih nekoliko, jel tako? A naglasit ću da je Friedrich Schlegel, teoretičar romantizma, rekao da je to delo, pored Francuske revolucije i Fichteove filozofije, obeležilo epohu. Šta je to važno u Wilhelmu u Majsteru, ta, da kažemo, dva ili tri dela, što je jednog takvog teoretičara moglo da navede da kaže da to delo obeležava epohu?
Da ne bi zbunili neko ko, ko prati i sluša, ne postoje tri dela Wilhelma Majstera, već dva.
Zato sam i rekao
godine
dva ili
učenja
tri.
I putovanje Wilhelma Majstera, ali postoje i teatrička misija Wilhelma Majstera koju Goethe prepravlja u godine učenja Wilhelma Majstera. Eto, čisto da ovaj bude jasnije. A što se tiče samog Šlegelovog odnosa, pa zanimljivo je što Šlegel sam govori da je Wilhelm Majster u stvari njegov primer, odličan primer i oličenje njegove teorije poezije, odnosno umetnost koja sama u sebe ima za svrhu i umetnost koju sama u sebe objašnjava. Šta je u stvari to? To je ono što... To je u stvari onaj moment koji će dovesti Šlegela do one romantičarske ironije koja je jedna od najbitnijih momenata njegove teorije književnosti, odnosno teorije romantizma. I to je moment u stvari kada se razbija sama iluzija da je delo fikcija. E sad, što to znači na konkretnom primjeru u Wilhelmu Majsteru? To je ono što kada... Sam pripovedač, odnosno Goethe, govori i obraća se svom glavnom junaku, majstoru, sa naš prijatelj. To je s jedne strane razbijanje iluzije, a s druge strane ona, jedna od stvari možda i bitnih smjernica romantizma, a to je ta usmjerenost ka čitaocu. Znači, nije čitalac više isključen, kao što je u doba klasicizma bio isključen iz učestvovanja u razvoju i tumačenju samog dela, već je on uključen i traži se da bude uključen. I to je ono što karakteriše romantizam kao epohu, a to je ono što i karakteriše i samog Wilhelma Majstera, što prepoznaje Šlegel. Naravno, Wilhelm Majster je bitan i po još jednoj... U stvari, zbog još jedne stvari, a to je inovacija u samom žanru, a to je ta novina Bildungsromana, odnosno obrazovanog romana, kako su ga nazvali kasnije teoretičari književnosti, Goethev roman. A to je roman koji prati razvoj ličnosti jednog junaka od početaka njegovih, kada stupa u traženje te svoje suštine, istine, sopstvene egzistencije, do momenta kada dolazi do toga šta u stvari on zapravo predstavlja i koja je njegova svrha. To je taj moment koji je ispraćen u godinama učenja. To je upravo to učenje kroz koje prolazi Wilhelm Majster toku čitavog romana, tog prvog dela.
Može li, šta vi mislite o tome, može li svako u Majsteru da nađe svoje godine učenja, kako to kaže recimo Humboldt?
Naravno da može, zato što mislim da svaki čovek od neke svoje mladosti uvek traži svoj neki put i uvek se bavi pitanjima koja je njegova uopšte svrha na ovom svijetu. I sad neko dođe uopšte do odgovora na to pitanje, a neko ne dođe, ali suštinski svi tragaju za tom smislom sopstvene egzistencije. E to je ono šta je univerzalno kod Goethea i to ono što njega čini velikim. To je upravo ono što, zbog čega u stvari to prepoznavanje svih ljudi u njegovim delima. To nije samo slučaj sa Majsterom, to je slučaj i sa patnjama mladog Wertera. Gde ja mislim da je čak i sam Goethe rekao da ne postoji niko, koliko god roman delovao plačevan, kako su ga nazivali tada, i sentimentalan, ne postoji niko ko se u nijednom momentu nije identifikovao sa Werterom, odnosno sa tom količinom nabujalih emocija.
Na kraju godina učenja pojavljuje se, Wilhelma Majstera, pojavljuje se tajno društvo i spominje se i Amerika. Sve se nekako stavlja u pokret, govori se o nekom novom početku. Kako je to zapravo tajno društvo u pitanju? Šta to u Americi treba da se dogodi? Kakva je ta poruka na kraju ovog dela?
Pa, s obzirom da to tajno društvo, odnosno društvo istorinja, kako ga naziva Goethe u Wilhelmu Meisteru, to društvo istorinja predstavlja idealno društvo, ali idealno društvo u tom smislu što je to društvo gde ne postoje klasne razlike, gde će pojedinac da se meri prema svojim dostignućima i gde će da se podržava razvoj potencijalnih mogućnosti čovekovih. Takvo društvo u stanju u kakvom se nalazi, to jest u tom momentu u Nemačkoj nije moguće. Takvo društvo je utopističko društvo. Jer tu i dalje postoje te klasne razlike između građanskog staleža i plemstva. I upravo to, taj građanski stalež nema mogućnost ličnog razvitka. Prosto mu nije dozvoljeno i jedina stvar i sfera gde on može da se razvije jeste pozorište, zato i sam Wilhelm Meister i polazi od pozorišta kao neka početna tačka na svom putovanju, ali to društvo, zanimljivo je što će to društvo biti sačinjeno od najboljeg iz građanstva i najboljeg iz plemstva. Tu će se sklopiti brakovi na kraju, koji će biti brakovi između građana i plemića. E sad, s obzirom da je to društvo nemoguće i utopističko u tom momentu u Evropi, oni će i u godinama putovanja Wilhelma Meistera zapravo i otići u Ameriku. Jer će to će biti mesto gde će oni moći da stvaraju nove moralne i socijalne vrednosti. Neće živjeti pod okriljem starih i morati da se bore za neko svoje mesto, već će moći iz početka da stvaraju te moralne i socijalne vrednosti koje odgovaraju takvom društvu. Kako su oni zamislili. Znači, jedino na podneblju Amerike to društvo nije utopističko, već je opet potencijalno moguće.
Novum ordum seclorum, novi svetski poredak, je li tako?
Da.
Ja vam zahvaljujem na razgovoru.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Poštovani slušalci, u današnjoj Gozbi razgovarali smo sa Jelenom Petrović, filologom opšte književnosti i teorije književnosti.